pustiti.
Idemo u reč gospodnju, odmah da ću peta glava poslanica Galaćanima. 15. stih i 16. Jeste vi, braća, na slobodu pozvani. Samo da vaša sloboda ne bude za želju telesnu, nego iz ljubavi služiti jedan drugome.
Amen.
Jer se sam zakon izvršuje u jednoj reči, to jest ljubi bližnjega svoga kao samoga.
Amen.
Ovo je izvršenje zakona, dragi oče nebeski Isuse.
Amen.
Gospode Bože, otkad si otišao i sveo sa desne strane veličanstva u nebesima, ti si postao taj veliki sveštenik po redu Melhisedeka, oče. To je takva privilegija, znati, oče. I ti si čak rekao, dok si bio na zemlji, kao sin čoveči, bolje je za vas da ode. Zaista je to tako, oče. Ti nisi mogao praštati grehe, oče, i to nije moglo biti sve delotvorno, dok krv nije položena. A onda kada si otišao u službu sveštenika za 2000 godina, bilo je dovoljno da ljudi dotaknu tebe i da sve bude gotovo.
Amen.
I tako je i ovoga jutra. Bez obzira što je vreme, na izmahu ti si ustao, oče, ustao si sa trona, ustao sa prestola, uzeo knjigu, prelomio pečate, došao na zemlju, ali duga saveza pokazuje da si veran, obećavam. Ti si ostao veran i ljudima zadnje generacije, oni još uvek imaju tu privilegiju i čast da sa slobodom uđu u najsvetije mesto, da dodirnu velikog sveštenika, oče, mi te molimo da još malo bude sveštenik, oče, jer još uvek ima ljudi koji treba da dođu do tebe i da polože svoju dušu na oltar gospodnji i da budu na novorođeni. Dozvoli, oče nebeski, da iskustva na novorođenja, istinsko biblijsko krštenje svetim duhom, oče, bude iskustva još mnogih ljudi. Dozvoli, oče nebeski, da to krštenje svetim duhom u jednostavnosti dođe i zapečati još mnoge duše.
Amen.
Dozvoli, oče nebeski, da još mnogi budu dovedeni, jer je pisano, niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. Tako, oče nebeski, evo, mi smo tvoja nevesta ovde na zemlji, mi smo deo tvoje reči. Dozvoljni ljude, oče, koji si predodredio ka nama, kao što je to Isaija govorio. Mi želimo da budemo poslani, evo mene, pošalji mene. Želimo da govorimo reč Božiju u duhu, istini, oče, da je svedočimo i propovedamo. I onda neka znaci tvoje prisutnosti koji su obećani u Marku 16. glava budu manifestovani. Blagoslovi nas ovoga jutra Božijom slavom i njegovom prisutnošću u ime Isusa Hrista. To što je dve službe su posvetili pokajanju, ali mislim da su na ovoj prikladni ovaj stih iz 15. glave,
13.
glave,
13. stih.
Da, 13. stih. 13. i 14. stih da su prikladni za ovu službu o slobodi. Puno ljudi, i sloboda je u stvari veoma često korišćena reč. Tako da mnogi ljudi žele slobodu, mnoge nacije žele slobodu, mnogi narodi žele slobodu. Mnogi narodi sanjaju o slobodi, mnogi narodi i nacije se bore za slobodu, mnogi pokreti se bore za slobodu. I sloboda je u stvari jedna reč koju ljudi jako često koriste. Sloboda je jedan ideal, nešto čemu se teži, nešto što se retko osvaja, ali kada se osvoji, kada se ima, onda se čuva. Ali mi smo slobodni u Hristu Isusu. I sada, ono što je problem ove generacije, zato što oni misle da je milost sloboda za greh. Ali milost Božija je sloboda od greha. I to je jedna velika razlika, zato što mi zaista nismo pod zakonom. I apostol Pavle je bio prorok i glasnik i apostol koji je razdvojio zakon od milosti. Poslanica Galacijanima to radi, još više to radi poslanica Jevrejima. Gdje on stavlja zakon na jednu stranu i onda kaže niko se delima zakona, neće opravdati i ne može opravdati. I onda postavlja milost koja nam je darovana u Isusu Hristu. Ali sada sloboda nije sloboda za greh. I ljudi kada dođu u ovu poruku, ono što ih zbunjuje, to je poruka jako tvrda i jako stroga. I oni misle da je poruka stroga, izuzetno stroga, da je strožija od bilo koje doktrine sa kojim su oni suočavali u crkvama, denominacijama, da je brat Braham veoma rigidan u nekim stvarima, da je veoma strog u pitanju oblačenja i moralnog ponašanja i da je to jedan veoma strog i skup pravil. Ali uvek kada se u Bibliji pojavi prorok koji strogo govori ljudima i koji ukorava greh, razlog zašto to radi nije da bi ljude naterao i vratio pod zakon. Nemoj ovo, ne smeš ovo, smeš ovo. Nego propovedanje, strogo propovedanje i otkrivanje zakonske forme je uvek otkrivenje ljudima šta je greh, šta nije. Jer kako vreme prolazi, kako smo mi završili u Laodikejskom crkvenom dobu, Đavo je izvršio jedan takav pritisak na religiozni svet da su ljudi izgubili osjećaj šta je dobro, a šta je zlo. I onda prorok Starog Zaveta je rekao, oni će zlo nazivati dobrim, a dobro će nazivati zlom. I mi zaista živimo u vremenu kada ljudi više ne znaju šta je ispravno, a šta ne. Izgubili su taj osjećaj. Sada kada dolazimo do zadnjega vremena, dolazimo do jedne ideologije. Znate da je u vizijama 33. godine Bog rekao da će postojati 4 glavne ideologije u svetu.
Amen.
Fašizam, komunizam, nacizam i romanizam. I kada dođete do ovoga zadnjega, vi znate da su komunizam, fašizam i sve to gotovo, prošlo, manje više prošlo. Ali kada dođete do romanizma, kakva je to ideologija? To je ideologija legalizacije greha. I romanizam današnji vremena, sodomska ideologija, ideologija Hollywooda, ideologija američke države, čak u ovome trenutku, je legalizacija greha. Sve je dozvoljeno. Dozvoljeno je da se udajete i venčavate koliko god puta hoćete. Dozvoljeno je da činite abortus, dozvoljeno je da činite preljube, dozvoljeno je da nemoralno živite, dozvoljeno da imate homoseksualne brakove, dozvoljeno je sve ono što je Mojsije zabranjivao, oni dozvoljavaju. I oni kažu da je to sloboda. Ljudi današnjeg vremena kažu da je to sloboda. Za njih je sloboda da rade sve stvari koje je Bog zabranio. I to je ideologija današnjega vremena. Sve ono što je Bog nazvao grehom, oni dozvoljavaju. I nema tu velike filozofije. Komunisti su pričali o koje čemu, pravima radnika, ovi su govorili o veličini nacija, svemu i svačemu, ali ljudi romanizma danas govore, sloboda je da radite sve što poželite i sve što je greh, vi na to imate pravo. Šta god želite. Samo uzmite Mojsijev zakon i pratite zadnjih 50-60 godina istorije i vi ćete vidjeti da su oni jednu po jednu stvar legalizovali. Mojsije kaže, nemoj činiti preljube. Oni kažu, ženite se i venčavajte se koliko god puta želite. Onda kažu, dovoljno je da jedan od bračnih drugova ode u sud i da kaže, mi se ne slažemo u pitanjima načela života i oni će taj brak da razvedu. I muškarci i žene mogu da se venčavaju koliko god puta im padne na pamet. I čak 60. godina u crkvi brata Brahama, kako su se ljudi iz sveta obraćali, bio je veliki haos po tom pitanju, jer su ljudi živjeli grešan život, obratili se u hrišćanstvo i nisu znali šta da rade. I zato je Bog morao odvesti proroka na planinu da zadnje veliko otkrivenje koje mu je dao na ovome svetu bude otkrivenje o braku i razvodu, o tome šta je ispravno, a šta ne.
Amen.
I Bog je u jednom takvom svetu morao poslati proroka da ljudima otvara oči i da kaže ovo valja, ovo ne valja. Ovo je ispravno, ovo je pogrešno. Ali nikada nije vratio ljude pod zakon. Nikada ih nije vratio pod pravila. Nikada im nije vratio pod teret. Nikada im nije rekao da oni sami sebe moraju oslobađati. Nikada im nije rekao da nešto moraju ili ne. Jedina stvar za koju ja znam u ovoj poruci da je brat Brahama rekao da se mora, ti moraš biti na novo rođen. I na novo rođenje je učenje ove poruke. A ono što je strogo propovedanje jeste u stvari samo da bi ljudima ukazalo šta je ispravno, a šta ne. Nije ispravno da žene šišaju svoje kose. Nije ispravno da nose mušku odeću. Nije ispravno. I onda kada vam on to kaže, i zašto je tako često govorio? Zato što su ljudi to uporno radili. I on kaže, ja propovedam na jednu temu, znate, kada bi crkva bila u ispravnom stanju, kaže brat Abraham, ne bi bilo potrebe da se govori o tome. A onda su mu ljudi došli i govorili, brate Abrahame, to njihovi pastori treba da rade, da im kažu kako treba da se oblače i kako treba moralno da se ponašaju. Brat Abraham kaže, ali pastori im to ne govore, neko im to mora reći. I u stvari u ovome zadnjem vremenu, kada je došao glas Ilije proroka na zemlju, Ilija je bio jedini koji je to ljudima u stvari govorio. Svi su izbjegavali da to kažu. Svi su izbjegavali tu temu. Niko nije želeo da to otvara u crkvama, nećemo o tome govoriti, vi radite kao što god hoćete. Znači, ukorio je sve te stvari, izneo je za marame. Znate da su mada marame jedan veliki, ima veliki broj ljudi, žena u crkvama, denominacijama koje nose marame, i on je njima jasno rekao, to je znak katoličke crkve. Vi to morate skinuti sa vaših glava. Kosa vam je data umjesto pokrivala, ne marama. Ma kakva doktrina crkve bi. On je morao ispraviti stvari i morao je reći ljudima ovo je istina, ovo je ispravno, ovo je pogrešno. Ljudi to zaista nisu znali. Ljudi i danas ne znaju, oni će vam reći da, pa to je sve jedno kako se mi oblačujemo u crkvama. Bogu je sasvim svejedno da li ja imam dugu kosu ili ne. Bog gleda srce. I to je ono što će vam oni danas reći, onda će reći to je sloboda. Ali sloboda je sloboda od greha. Sloboda je u ljudskom srcu i ljudskim željama. Sloboda je u novorođenju. Sloboda je u svetome duhu. Sloboda je u krštenju svetim duhom. I zato Abraham nikada nije vraćao ljude ni na kakav zakon. I zato u ovoj poruci imate više milosti nego što bilo gdje imate. I u stvari vi ćete milost naći jedino u ovoj poruci. Zato što će vas milost promijeniti. Zato što će vas milost na novo roditi. Zato što će vam milost doneti Svetoga Duha. Zato što će vas Božja milost zapečatiti Svetim Duhom do dana izbavljenja. I to je nešto što se nalazi u ovoj poruci i samo u njoj. I ako pogledate, dve stvari je Gospod uradio, treću stvar je ljudima dao. I brat Abraham kaže da su opravdanje i posvećenje dela Isusa Hrista. Ali da je Sveti Duh dar koji mi dobijamo od Boga. A sada opravdanje i posvećenje nisu stvari koje mi radimo. Opravdanje i posvećenje su stvari koje Gospod Isus Hrist uradio na krstu Golgote, zato što je on uzeo grehe i prikovao ih je na krst. Uzeo je grehe celoga sveta i kada je umro za nas, oprostio nam je grehe i kada mi priznamo naše grehe, to nam se jednostavno oprašta, ide u knjigu zaborava, ali nije samo tu stvar uradio za nas na krstu Golgote, on nas je jednom žrtvom zauvek posvetio. A posvetiti znači očistiti. I brat Abraham veoma o tome jasno govori, kada su ljudi bili u davna vremena pod zakonom, a znate, ja ne bih volao da živim u tim vremenima. U vremenima Izraela. Nikako ne bih. To su bila surova vremena. Pa pogledajte, ja nikada ne mogu razumjeti u Bibliji, znači, Bog je rekao Abrahamu da uzme svoga sina i da ga prinese na žrtvu Bogu. I u zadnjem trenutku, kada je on trebao to da uradi, Bog je stvorio jagnje i poštedio istek u životu. Ali kada je Jeftaj, koji je bio Boži sluga i koji je oslobodio Izrael u ratu sa Filistejcima i rekao, kada se ja vratim iz boja, ako me ti blagosloviš ili ako ja pobedim u ovoj bici, u ovome ratu, bilo ko ko izađe na dvorište ili iz kuće, bilo ko da to bude, ja ću ga žrtvovati tebi. I to je bila njegova ćerka koja je izašla. I ona je samo rekla ocu, daj mi 2 mjeseca da oplačem svoju sudbinu i svoje devojaštvo, i posle 2 mjeseca ti uradi ono što moraš da uradiš. Prinesi me na žrtvu Bogu. Što je protiv bilo kakvog zakona. U zakonu toga nema. I sada bi očekivali Bog koji je rekao Abraham, pa pazite, Abraham je vodio svoga sina, ali ga nikada nije morao žrtvovati Bog. Ali Jefta je morao žrtvovati svoju ćerku. I čak je ona pristala na to i rekla mi, daj mi samo 2 mjeseca. I kako to, drago mi je, zaista ne znam. Ali znam jednu stvar, nemojte obećavati Bogu velike stvari.
Amen.
Nemojte obećavati Bogu velike stvari koje ne možete uraditi.
Amen.
On to nikada nije mislio, nikada nije želao, nikada nije ni pomislio da to bude njegova ćerka, ali ona je došla, izašla je u dvorište i ona je bila prva koja je to uradila i on je ispunio svoj zavet Bogu. Ma koliko mu to bilo teško, ma i to danas izgleda surovo, mi živimo. I da, ja ne bih volao da živim u takvome vremenu. Morate donositi jagnje u crkvu i to jagnje se polaže na žrtvu i vi postavljate svoje ruke i brat Abraham je o tome veoma jasno govorio. Jedan grešnik dođe sa svojim žrtvom koju da svešteniku, taj sveštenik prvo grešnik položi ruke na jagnje, onda ga sveštenik ubije, zakolje, poškropi oltar tom krvlju i to je žrtva za greh. A brat Abraham kaže, taj koji je to uradio došao je sa željom da greši i otišao je sa željom da greši. Ali kaže, u naše vrijeme, kada je krv Isusa Hrista prolivena, život je izašao iz te krvi i Sveti Duh dolazi na nas i on, kada mi polažemo ruke na naše jagnje, kada dajemo slavu Isusu Hristu, kada priznajemo naše grehe, ne samo da mi imamo žrtvu za oproštenje greha, mi imamo i slobodu od greha, zato što mi odlazimo bez želje da činimo iste pogrešne stvari. I to je razlika između, zakona i milosti, jednom zauvek. Zakon nije mogao izbaciti želju za grehom iz srca čovjeka koji dolazi da slavi Boga. Izraelski vernik staroga zaveta doneo je jagnje, doneo je goluba, doneo je bilo koju žrtvu koja je zapovedena Mojsijevim zakonom. On je želeo da greši i on se poslije toga žrtvovanja vratio sa istom željom da greši. To nije moglo promijeniti njegovo srce. Zato što život životinje nije bio dostojan da to uradi. To je bila samo senka dolazećih stvari. To je bila samo senka ili tim dolazećeg Hrista. Ali je kada je Hrist došao i kada je jednom žrtvom na krstu Golgote prolio svoju krv, ta krv je jednom zauvek izbacila iz vernika želju da greši. I zato su, zato je veoma važno da to shvatimo. Sloboda je od greha, ne za greh. Osoba koja je pokajala se i koja je prinela sebe na oltar Gospodnji, ona je slobodna od želje da greši. I bez obzira koliko su te želje bile grešne i koliko su one bile velike, vi to jednostavno više ne želite. I zato brat Braham nikada ne govori ti ne smeš gledati televiziju. Ti ne smeš uraditi ovo. Ti ne smeš uraditi to. Ti moraš raditi ovo. To bi bio zakon. Da vam Bog stalno izdaje nove i nove zapovesti, nova i nova naređenja, ali to nije poruka. Brat Braham je rekao, kada vi sebe položite na žrtvu, na oltar Gospodnji, vi odlazite odatle bez želje da više činite pogrešne stvari. Vi ste slobodni od greha. Vi možete stajati pored televizora, možete gledati upaljeni televizor, to vas ne zanima. To nije u vašem srcu, vi to ne želite. Vama je to toliko mučno da gledate da posle 2-3 minuta to morate ugasiti, jer vi ste rođeni od Boga. Ista stvar i sa odevanjem u crkvi. Ti ne smiješ da sečeš kosu, ne radi se o tog. To kad vam neko kaže nije pristojno da žena ima ošišanu kosu, to nije zakon. To vam samo ukazuje kakvo je stanje vašeg srca. I to je tačno ono što zakon radi. Zakon otkriva što se nalazi u vašem srcu. I ako zakon kaže žena treba da ima dugu kosu, a neka sestra želi da šiša svoju kosu, to je samo pokazuje da ona još nije slobodna od greha. Ona mora ići na oltar Gospodnji, ona mora svoje srce položiti na oltar Gospodnji, ona mora biti tamo sve dok to ne umre. I onda kada umre, ona će biti slobodna, ona će želeti da pusti svoju kosu da raste, ona će uživati u tome, ona će to voleti, to je njena sudbina, to je njen život, to je njeno zadovoljstvo, to je služba njenome Bogu. I onda u tome nema nikakvog zakona. Brat Braham kaže, od kad sam postao hrišćanin, ja uvek radim stvari koje želim. I kaže, jedna sestra je došla bratu Brahamu i rekla, kaže, znate šta, Hrist je divan, a njemu je zaista teško služiti. A onda prorok kaže, pa zašto? Pa zašto? To je stvar koja daje najviše zadovoljstva u životu čovjeka. Ne, ja nemam obavezu da propovedam, ja želim da propovedam. Ja nemam obavezu da slušam propovedi, ja želim da slušam propovedi. Ja nemam obavezu da se molim, ja uživam u svakoj molitvi. Ja nemam obavezu da čitam poruku, ja uživam u tome čitanju. Bog je meni dao novo srce i ja sam novo stvorenje u Kristu Isusu. I ja sam slobodan od greha. Jednom zauvek slobodan od greha. Umro sam sa Hristom na Golgoti. I kako ću znati da je to tako? Moje želje će mi svedočiti o tome gdje se ja nalazim upravo sad. Brat Braham na kraju prvog pečata kaže ljudima, sada naređujem svakome ko nije kršten u ime Isusa Hrista da ode odmah do bazena i kada se služba krštenja u ime Isusa Hrista završi, naređujem mu da bude na svojim kolenima i da se moli Bogu sve dok u njemu ne ostane samo želja da služi Isusu Hristu. I to je Sveti Duh. I to je zaista Sveti Duh. A onda vi znate da Biblija kaže, mi imamo slobodu da dolazimo pred nebeski tron. I kada sam govorio prošli put, to ima prošle dve službe, to ima i to je jedan pristup Bogu. Sada to je iskrenost. A iskrenost dovodi do dve stvari. Dovodi prva stvar do olakšanja i skidanja tereta sa ljudskog srca. A iza toga dovodi do umiranja. Kada želje koje nisu Božije, koje su telesne, jednostavno nestaju. I to je nešto što jedino Bog može uraditi. I jedino može uraditi ako vi svojom slobodnom voljom dođete do oltara Božijeg i to uradite. A sada tu je iskrenost, onaj suštinski, najvažniji element od svih ostalih stvari. Sve što je formalno, Bog će odbaciti. Ako je to formalno propovedanje, Bog će to odbaciti. Ako je to formalna molitva, Bog će to odbaciti. Ako je to samo forma, Bogu ne trebaju nikakve forme, Bogu treba dubina ljudskog srca, Bogu treba iskrenost, Bogu treba da čuje sa vaših usana istinu, ja volim još uvek svet. Ja volim svet i stvari ovoga sveta. Mene su povredili, ja ne mogu da oprostim. U meni živi jedna velika gorčina koja je traje u meni ceo moj život. I Gospode Isuse Hriste, koliko god puta ja znao ili ja znala da to ne valja, to me progoni, to me razara, to me slama, to me uništava, uništava moj život, uništava moju psihu, uništava moju porodicu, uništava moju decu, uništava moj dom. Ja znam da to ne valja, ali to je deo mene i ja sad to priznajem i stavljam na oltar, jer ja ne mogu više ništa sa ovim. A pokušali su ljudi svašta. Pokušali su u jednoj crkvi, pa su pokušali u drugoj crkvi, pa su pokušali u trećoj crkvi, pa sa jednim krštenjem, pa sa drugim krštenjem, pa sa trećim krštenjem, pa sa postovima, pa sa molitvom, pa sa ispaštanjem, pa sa kukanjem, pa sa samosažaljenjem, pa sa psihijatrima. Pokušali su sa svim tim stvarima, ni jedna nije donela olakša. Zato što nijedna nema u sebi silu krvi Isusa Hrista, ali kada dođete svojim srcem do oltara gospodnjeg, do svetoga trona, do prestola milosti, tamo je žrtva pomazana krvlju Isusa Hrista, oltar je pomazan krvlju Isusa Hrista, i kada stavite svoje ispovesti tamo, kada stavite svoje tuge tamo, tamo će i ostati i nikada se više neće k vama vratiti. Zato što je pokajanje u stvari jedna stvar. Vi dajete Bogu svog starog čovjeka, a on vas oblači u nove haljine. I to je tačno ono što se dešava. I vi morate biti iskreni, iskreni, nema tu igranja. Znate, ja sam shvatio i sve više shvatam da su ljudski psihički problemi koji imaju, mentalni, u stvari uzrok ne njihovog greha koji su učinili. I onda i đavo izluđuje ceo život da oni prekopavaju svoje srce, gde sam pogrešio, šta je bio moj greh, koji greh nisam ispovedio, šta sam uradio, koga sam povredio. Ne radi se o tome koga ste vi povredili, nego o tome ko je povredio vas. Zato što je nepraštanje jedna stvar koja odvaja čovjeka od Boga.
Amen.
Ako vi ne oprostite grehe ljudima koji su vas povredili, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vam, a to je teško.
Amen.
A to je teže nego priznati svoje vlastite grehe.
Amen.
Znate, priznati svoje vlastite grehe potrebno je da vi vidite da ste pogrešili u ovome, u tom. I onda dođete i kaže, Gospode Isuse Hriste, žao mi je. A onda kada treba da ispravite na zemlji prema drugim ljudima, to je malo teže, ali to ide. Ali kada trebate da oprostite ljudima koji su vas povredili, zaista povredili, taj bol koji vučite ceo svoj život u vama, pa to je teško uraditi. I onda što da radite sami sa sobom? Onda dođete do oltara i kažete, Gospode, ja ne mogu, ja nemam snage, ja znam da moram, ali u meni je tolika gorčina. Nakupilo se za sve ove godine. Bili su bez milosti prema meni, bili su surovi prema meni. Trajalo je to dugo vremena i oni čak i ne znaju, ali ja vučem ceo život, ja patim ceo život, upropastili su mi ceo život i gotovo da nema milosti u mome srcu za njih, ne mogu oprostiti. Recite to Bogu. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Jer dok vi govorite njemu iskreno, istinito, onako kako osjećate i onako kako jeste, bez obzira koliko je to teško, bez obzira koliko je to slabo, bez obzira koliko je to prljavo, to se čisti u krvi Isusa Hrista jednom zauvek. Jer krv Isusa Hrista ima tu moć,
amen.
Zaista ima tu moć,
amen,
da izbaci iz ljude želje za grehom, ma koliko velike one bile, ma koliko dugo one trajale, ma koliko bili ljudi slabi, sve je moguće Isusu Hristu, jer je on krvario na krstu za Golgote, i kada Sveti Duh dolazi, on svedoči o dve stvari. Svedoči vam da vam je Bog oprostio i donosi vam mir, i svedoči vam da je on umro za vas i da vas je oslobodio od robovanja grehu, tako što Sveti Duh svedoči o krvi Isusa Hrista, čisteći vašu dušu od želje greha. I onda ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I znate, kada čovjek prizna svoj vlastiti greh, sa njega je skinuta krivica, ko da je skinuo neku veliki, veliki teret sa sebe. I ima mir. A onda kada oprosti svojim dužnicima, onda ima još veći mir. Jer zapamtite, ako vi ne oprostite ljudima koji su vas terorisali, mučili, vređali, ponižavali kroz život, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše grehe. Naravno, ono što je ljudima nemoguće. I onda recite tu istinu. Gospode, ne mogu oprostiti. Ja sam samo ljudsko biće. Ja to ne mogu oprostiti, ali ja to priznajem. Potrebna mi je tvoja milost, potrebna mi je tvoja sila, potrebna mi je tvoja snaga i Sveti Duh se spušta i vašu slabost uzima od vas. I onda je to Boži blagoslov. I onda je to na novorođenje. I kažu, drago mi, koliko treba čovjeku da dođe do toga? Pa ne trebamo, možda jedno popodne, možda dva dana. Potrebno je samo iskreno srce i volja da se to uradi. Znate, ja sam kao mlad čovjek ušao sam u tu duhovnu crkvu bez vere u Isusa Hrista da je uopšte Bog. I saslušao sam tu prvu propoved u mome životu i nisam ništa razumeo, niti sam mogao bilo što shvatiti. Ja sam imao svoje misli, svoje ideje, ono što je mene zanimalo u tome trenutku, ali posle te službe oni su razgovarali sa mnom, baš bi neke okrugle, stolice ovako u krug poređene. I onda mi jedan propovednik te crkve rekao, Dragomire, nikad nisi bio bliže Bogu nego večeras. I onda sam ga pitao i sećam se toga dobro, ko je Bog? On je rekao Isus Hrist. A do tada ja sam mislio da je Isus Hrist samo jedan učitelj. Jedan od učitelja, da su Buda, da je Buda drugi, da je Muhamed treći. Da su sve te osnivači tih velikih religija negde u istoj ravni. Ali kada je izgovorio tu reč Isus Hrist, ja sam poverovao da Isus Hrist Bog, kako te noći, tako i ovoga jutra. Više nikada u mome srcu nije bilo nikakvo pitanje da li on jeste Bog ili nije. Nikada više nisam posumnio ni jednog jedinog dana, ni jednog jedinog trenutka, zato što je prst Boži nešto stavio u moje srce. I to je bila Božja ruka koju je jednog ateistu prebacila u jednog hrišćana. I koliko je Bogu bilo potrebno da to uradi? Pa nekoliko sekundi. On je odlučio da to uradi i on je to uradi. A sada naravno sljedeća čiji korak kojim je ta crkva trebala da uputi, što je u stvari oni su doktrinarno i bili u pravo, je pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista. Ali već tada, te noći, znači u prvih nekoliko sati moga obraćenja u hrišćanstvo, dali su mi knjigu i govore drugim jezicima. Gdje su rekli, ako sad hoćeš da večno živiš, ti moraš imati Svetoga Duha, a dokaz Svetoga Duha je, ni znak Svetoga Duha je da govoriš u drugim jezicima. I umjesto da su mi rekli ovo što ja vama govorim danas. Znači, ja sam mogao dobiti Svetoga Duha za nekoliko dana. Možda čak za nekoliko sati. Ali ja sam utrošio mjesece svoga života da bi progovorio u jezici. Umjesto da tražim Hrista, ja sam tražio njegov dar. Znači, vidite što doktrina crkve i šta doktrinarne stvari u crkvi mogu da urade. Oni mogu čovjeka skrenuti sa puta da on traži stvari koje mu nisu potrebne. I onda kada on to radi, Satana je više nego zadovoljan i on je raznim crkvama dao razne ideje šta je mir Gospodnji i šta je Hrist. Pentakostalcima je rekao, vi morate govoriti u jezicima. Adventistima je rekao, vi morate držati subotni dan i onda je to pečat Boži. Baptistima je rekao, kad poverujete u Isusa Hrista, vi ste primili Svetoga Duha. Amen. Jedna baptistička doktrina bi bila da sam ja te večeri kad sam sedeo i kad sam poverao u Isusa Hrista, da je sama vera Sveti Duh. A to je deo Svetoga Duha, ali nije krštenje Svetoga Duha. Zato što Abraham kaže i Pavle je rekao, jeste li primili Svetoga Duha od kad ste poverovali? I onda je jedan baptistički teolog rekao bratu Abrahama, pa šta je Abraham mogao više raditi nego da veruje u Boga? A brat Abraham njemu kaže, ili što je istina, brate, ali nemoj zaboraviti da je Bog njemu dao jedan znak. A taj znak je bio obrazdanje i on je simbol Svetoga Duha. I taj znak je dobio pošto je poverovao. Nakon što je poverovao. I brat Abraham kaže, to je znak da je Bog prepoznao njegovu veru, da je prihvatio njegovu žrtvu i mi Svetoga Duha dobijamo nakon što smo poverovali u Boga. I možete ići raznim putevima, možete ići raznim stazama, možete slušati razne doktrine, zavodljive duhove, bilo šta, ali dok ne dođete na oltar Gospodnju iskrenosti i dubini vašega srca, vi ne možete biti na novorođeni. To je nešto što je lako, to je nešto što je jednostavno i to je nešto što ljudi ubedljivo najmanje rade u ovom vremenu. Oni će raditi sve i svašta. Pevaće do iznemoglosti. Postiće dok im se kosti, dok im se telo ne osuši. Mučit će svoje telo do smrti da bi dobili Svetoga Duha. Govorit će u jezicima. Jehovini svjedoci će obići ceo svet, ulaziti na svaka vrata, zvani i nepozvani, govoreći ono što veruje, misleći da će zaslužiti večni život, ali postoji jedna stvar koju Bog traži. Dođite sa iskrenim srcem, dođite na oltara Gospodnjega, položite svoje molitve u iskrenosti i dubini, i ja ću vas čuti, i ja ću se spustiti, i ja ću vam dati novo srce, i ja ću ispuniti svrhu moga umiranja u vašem životu. I to je ono što nam treba. Posle takve vrste molitve vi ustanete i počnete, ne očekujete ništa, i onda idete kroz život i primijetite stvari koje ste nekada voljeli, sada vas jednostavno ne zanimaju.
Amen.
To je gotovo.
Amen.
Vi ne možete činiti stvari koje ne želite.
Amen.
Pogledate se ogledalo, sestre, ja ne želim više, prosto ne želim da, ova moja kosa dugačka, ja želim da ovakva ostane. To je moje srce. Zašto bi je sekla? Pa ne želim.
Amen.
Želim da budem dama, želim da budem gospodin, ja želim da budem džentlmen, želim da budem gospodin,
amen.
To sam ja. Ja sam Abrahamov sin, od Boga potičem, Bogu se vraćam.
Amen.
I živeći jedan častan život dostojan evanđelja kao što su apostoli živjeli, kao što su prvi hrišćani živjeli, kao što je bilo ko živao, ja to mogu, ja to želim.
Amen.
Zašto želim? Zato što mi je Bog dao Svetoga Duha.
Amen.
A šta je Sveti Duh? Jezici, ne samo to. Pesme, ne samo to. Znanje, nije čak ni samo to. Sveti Duh je želja da činite ispravne stvari. Ako me ljubite, činit ćete moje zapovesti. A zapovesti njegove nisu teške. A kako bilo šta od toga može biti teško čovjeku kada ima novo srce? Kako bilo šta od tih stvari može biti teret za moj život kada ja imam novo srce? Ja to prosto želim. Ako on kaže, idi u crkvu i peva, ja jedva čekam da odem, ja žudim za ti. A to vam je stvar zašto su mnoge molitve danas neodgovorene, zato što ih ljudska duša ne podupire.
Tako je. Tako je.
Znači, kada pogledate, mi smo isteoretisali sve stvar. Znači, đavo će dozvoliti ljudima, đavo voli, da ljudi uzmu teoriju umjesto realnosti. On uživa u tome, nema on ništa protiv toga. Ali onda su isteoretisali i sve molitve koje čovjek može da moli Bogu. I samo pogledajte taj primjer iz Meksika, kada je to dete, Meksiku je bilo podignuto iz mrtvih, ali bila je jedna žena koja je gledala negdje u zadnjim redovima crkve, neko dete koje je bilo bolesno, ne znam od čega tačno. Ali ona je imala toliko saosećanja i ona se poželjala je pre nego što dete uđe u molitveni red i brat Braham se pomoli za njega, poželjala je da ona položi ruke na njega. I pitala je majku, da li bi gospodje imali nešto protiv, da se znam da će se brat Braham moliti za vaše dete uskoro, ali da li bi vi imali nešto protiv da ja to uradim sada? I majka je naravno rekla, ne, naravno da nemam. I ona se pomolila, kratko molitvom. Položila ruke na dete i to je to. I dete i majka sa detetom je došlo u molitveni red do brata Brahama i brat Braham je rekao, ovo dete je već izlečeno. Pre nekoliko minuta jedna sestra je položila ruke na njega, ona samo što nije pala u nesvijest. E sada teoretičari bi rekli, pa dobro, vera je ovo, vera je ovako, ja znam da imam veru, ja mislim na veru, ja znam da je ovo vera, ja ne znam da je, ona je samo imala srce koje je volelo to dete. Ona je imala samo saosećajno srce i ona je položila ruke na njega i Bog je prihvatio tu molitvu zato što je bila iz srca.
Amen.
I zato je jedna od prvih, ako ne i prva prevedena propoved koju je Ladin prevodio, je vera i srce.
Amen.
Ljudska pamet može reći jednu stvar. Ja ću se moliti za tebe. Ali ljudsko srce će saosjećati i ta molitva saosjećanja će biti prihvaćena na nebeskom oltaru. I to je ta ključna stvar. I to je probuđenje koje nama treba. I to je sve što nama treba. To je vodstvo. Mi se pitamo u stvari kako Bog vodi Svetoga Duha. Izgleda je veoma lako bilo kada je brat Abraham imao viziju. Svako jutro idi tamo i tamo i radi to i to. A čak mu je Bog rekao, kaže, ti uvek stalno čekaš da te ja pokrenem. Sledi svoje osjećaje, sledi vodstvo. Čini onako kako se osjećaš vođen. I onda kada želite, znači te želje ne moraju, taj Sveti Duh koji daje ljudskom srcu u čoveku, ne mora da želi uvek grandiozne stvari. Ja se probudim ujutru i poželim da pročitam jednu propoved, baš tu. I odem i čitam. Onda poželim da pročitam baš tu glavu iz Biblije i odem i pročitam je, zato što mi Bog nešto govori kroz tu glavu. Onda želim da se molim za nekom, odem i molim se. I tako živite život dostojan evanđelja. I to je sloboda. A greh? I ne mislim na njega. Gotovo je sa ti. Stvari sveta ne zanimaju. Nekada sam ih volao, sada više ne. Zašto? Zato što sam to stavio pod krv Isusa Hrista. I svako može uvek da uradi to. I zaista nije teško. Iz nekoga razloga ljudi rade puno stvari, ali ne otvaraju srce Gospodu. Jednom kada ga otvorite, kada izađe sve iz njega. Bog nikada nije bio zadovoljan službom koju su oni imali pod zakonom, nikada. A zašto je David u stvari bio čovjek po Božijem srcu? Zato što ga David voleo više od svega. Zašto je Jona bio čovjek? Zato što je bio čovjek po Božijem srcu, zato što je bio iskren. To je dar. To je blagoslov. Koji vas uvodi u realnost živoga Boga. Zato je naša sloboda. Da činimo ispravne stvari. Jer mi smo slobodni. Bog najveću tugu može okrenuti u radost. Bog može utešiti najpovređenije srce. Bog može dati snagu najslabijoj osobi. Bog može isceliti najbolesniju osobu koja postoji na ovom svetu. On je jednostavno Bog. Ali moramo doći u dubini svoje duše. Moramo izliti celo svoje biće na oltar Gospodnji i umreti sa svojom žrtvom na oltar.
Amen.
Znate, ako ste čak razočarani u Boga, pa recite, Gospode, traje ovo predugo. Predugo traje. Moj bol, moja patnja, moje siromaštvo. Predugo traje, Gospode, ne mogu više, nemam snage. Iskreno, Gospode, nemam ni volje. Mislite da će se uvrediti ako mu to kažem? Mislite da će se uvrediti? Ne, on će biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti i samo će vas pitati što sve ove godine mi to nisi rekao. A šta si čekao do sada? I to je jedina stvar koja će... A šta si čekao do sada? Da dođemo do vrata uznesenja, da dođemo do vrata promjene tela, da dođemo do sudnjeg časa, da dođemo do zadnjih dana koji zadnjih događaja ovoga sveta i ove istorije. Šta si čekao sve ove decenije? Reci mi šta? Da ćeš uspeti, da ćeš promeniti, da će se nešto desiti, da imaš snage, da imaš pamet. Ne, nemaš. Zato što, da li mi imamo dovoljno pameti da upravljamo svojim životom? Ja ću vam reći, ne, nemamo. Zato što Bog stavlja zidove i postoje granice u ovome svetu. I ako Bog stavi zid pred vas, koji se ne ruši i vrata, kroz taj zid se nikako ne otvaraju, onda on želi da shvatite da se nalazite pred zidom i da ga ne možete zaobići, da ga ne možete preskočiti i da ne možete otvoriti. Jedino možete glavom udarati od njega. Šta je Izrael u stvari mogao da uradi kada je došao pred Crveno more, a faraonova vojska ih je kao zveri gonila, išla za njima da ih pobije? Hajde recite šta su mogli da urade. Da ratuju nisu znali, da beže nisu imali gde. Bilo je nemoguće. Satana je dao jednu veliku laž, da smo mi gospodari svoje sudbine. Ne, nismo. Bog upravlja koracima života. Bog upravlja vašim koracima i kada dođete do tih zidova, on želi da shvatite da ne možete ni preko ni okolo. I onda očekuje vaše srce. Cijelog života ga je tražio. I to je jedina stvar koja traži od čovjeka, njegovo prevarno, grešno srce, stavi ga na oltar. Reci istinu. Ljuti na Boga. Dobro je da se ljutim do smrti. Dobro je da se ljuti. Tako se osjećam, Bože, to je istina. Ti znaš što je to tako. I ona je tako rekao. I Bog je to prihvatio. Znate, ali da je ona otišao negdje u neki ćošak, pa se uza neki jastuk, pa udarao po njemu svom snagom. Pa ispraznio svog bes i onda došao i, dragi Bože, ja te volim. Nema od toga ništa. Prije svega, više vas ne nazivam slugama, rekao Isus, ja vas sada nazivam svojim prijateljima. A prijatelj prijatelja ne lažu. Prijatelj prijatelja ne mulja. Prijatelj prema prijatelju nije neiskren. Znate, kada imate šefove na zemlji ili gazde na zemlji ili kako oni sami sebe izvole da nazivaju ovako ili onako, ali kad dođete pred njih, vi promenite svoje ponašanje, odjednom ste ljubazni. Pa zašto? Zato što je on šef, zato što je on gazda, zato što od njega zavisi tvoj posao, zato što sa njim ne možeš onako kako u stvari hoćeš. A čekajte, da li je Isus Hrist vaš gazda, šef, ili on vas prijatelj?
Amen.
A pre svega on vas se ne stidi vas nazvati svojom braćom. Tako pismo kaže. A pismo još nešto kaže. U svako vreme ljubi prijatelj i brat se pokazuje u nevolji. Zato što će on u svakoj vašoj nevolji biti sa vama. Ali on nije strogi šef, on nije poslodavac, on nije general armije, on nije neko ko vas tu obučava kao poručnici u vojsci, nije policajac koji se motri na vaš svaku slabost, on je vaš brat.
Amen.
I ne stidi se toga.
Amen.
Isus Hrist se mene ne stidi nazvati svojim bratom.
Amen.
Znate, jedna žena je došla, muž je doveo jednu ženu u molitveni red na skupove brata Brahama, i Bog je njoj otvorio oči da vidi Isusa Hrista. Isus Hrist je nju izlečio. Ali ona je otišla kući i pitala je svoga muža, sad ne znam koja je to bolest bila, neka možda čir ili neka, mislim da je ozbiljnije mnogo bilo, ali je bila izlečena naravno. I ona je rekla, pitala je muža, a ko je bio onaj čovjek pored brata Braha? Kaže, nije bilo nikoga, draga. Da, bilo je. Da, bio je tu još jedan čovjek sa bratom Brahom. I ona je sad bila izlečena od te bolesti fizičke, ali je muž pomislio da je ona poludela. I dođe do brata Brahama i kaže, brate Brahame, vi ste se molili za ženu, i kaže, brat Braham, da, šta sa njom? Kaže, ona je izlečena, ali sad nije normalna. A kaže, zašto, brate Braham? Pita brat Braham, zašto? Kaže, zato što cijelo vrijeme tvrdi da je pored vas bila još jedna osoba. A kaže, Prijatelju, da li vi znate nešto o mojoj službi? To su bili rani dane službe i ljudi su znali samo da se čuda dešavaju, a onda i samo ih je to zanimalo, a sad šta je brat Abraham propovedao, završi pa da krene molitva na liniji. A brat Abraham je u propovedi rekao, anđel gospodin koji mi se javio, služba koju mi je predao, ali se oni to nisu slušali. On kaže, i onda mu ispriča za anđela gospodin. I kaže, dovedite tu suprugu, da malo razgovaram sa njom. I ona kaže, to je čovjek sa crnom bradom, i brat Abraham je shvatio da je to Isus. I kaže, gospodin, šta vam je rekao? Kaže, brat Abraham je slab i krh. Jel da? Ali uskoro će se to promeniti. A njoj je rekao Isus Hrist, kaže, došla si do molitve, zbog molitve ovdje, zbog izlečenja, ne brini, brat Abraham će se moliti za tebe i njegova molitva će biti primljena.
Amen. Amen.
Brat Abraham će se moliti. Amen. Moj brat.
Amen. Amen. Amen.
Ne stidi se nazvati ga bratom. Ne stidi se ni mene, ni vas nazvati bratom. Brat Abraham će se moliti. I vi imate prijatelja na nebesi.
Amen.
On ne želi da vam sudi.
Amen. Amen.
On želi da vas pravi.
Amen.
On želi da vas promeni. On želi da vam da Svetoga Duha.
Amen.
Mnogima je dao. Ali hajde neka da svima koji su na ovim skupovima našim, koji su ovdje u ovoj crkvi, koji nas slušaju preko streaminga, koji su na kampovima, hajde da da svima to, jer jednostavno je i nije teško. Jednom kada naučite njemu govoriti kao prijatelju, sve će biti drugačije, vaš život će biti drugačiji. Ovako sa ove distance izgleda uvek ljudima koji nisu bliski sa Isusom Hristom na taj jedan intiman način, da se dobre stvari uvek dešavaju nekom drugom. Izgleda da je Bog blagoslovio svakoga oko vas, ali nikada vas. Ali kada promenite taj pristup, kada uzmete taj pristup prema Isusu Hristu kao prema svom drugu, prijatelju, bratu, kada ne ulepšavate reč, kada ne stajete pred njega kao pred šefa, onda se stvari menjaju.
Tako je. Amen.
Onda se vaše srce menjaju. Znate, mnogo je bolje reći Bogu nekada ne verujem, nego se pretvarati da verujem. Znate, nažalost to moram reći, ali mnogi ljudi više ne očekuju od Boga ništa. Više ne veruju ništa. Da će im Bog dati, da će nešto uraditi. Mnogi ljudi su se pomirili s tim da se mi molimo za bolesni i da njima bude sve gore i gore. Pa onda recimo Bogu, Bože, to nije dovoljna vera. Ali ja znam odakle vera dolazi. Milošu ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar.
Amen.
Ja znam, Bože, kada svoju slabost i nedostatke u veri ispovedam tebi i kada stavljam to na oltar, da ćeš ti uzeti moju neveru, a da će u mome srcu ostati samo vera. Kao učenici koji su pokušavali da izbace epileptičnog demona iz čovjeka, iz deteta. I nisu to uspevali. Isus je došao i rekao, pa vi nemate veru. Dovedite ga ovam. I za njih same mnogo je bolje bilo da kažu, gospode, dodaj nam veru. Daruj nam veru. Podigni nam veru. Nego da nastavljaju tako. Zato je naša sloboda blagoslov. I imamo slobodu da pristupamo najsvetije mjesto. A sad vidite, 15. stih kaže ovako, a prvo 14. da se malo zadržimo na tome, jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A ona 15. Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugoga ne istrebite. Eh, moj Bože, stanje Galatske crkve. Ako se međusobno svađate i gložujete, pazite da se ne poubijate. Vidite, ali onda ljudi kažu, sve u redu. Mi tako radimo, mi se raspravljamo, mi se gložujemo, mi se svađamo i sve u redu i svi imamo Svetu Duh. I sve je to Sveti Duh. I onda kaže 16. stih. Velim pak, po duhu hodite i želje telesne ne izvršavajte. I onda onaj moj omiljeni u Bibliji, jedan od omiljenijih stihova. Ja telo želi protiv duha, duh protiv tela i oni se protive jedan drugome. Da ništa, da ne činite ono što hoćete. Ako li nas duh vodi, niste pod zakonom. I onda kaže, a poznata su telesna dela, koja su preljubništvo, kurvarstvo, nečistoća, besramnost, idolopokonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosti, rasprave, sablasni, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja i ostala koje Pavle ovdje navodi. I upravo je dovoljno pogledati u svoje sopstveno srce. I ako nađete nešto od ovih stvari, vi morate do oltara Božije i položiti svoju ljudsku prirodu na taj oltar i moliti se najiskrenije što znate i umete, sve dok Bog to ne odstrani iz vašeg srca. Bilo šta od ovoga, bilo koju od ovih stvari, ako se u vama nalazi bilo šta od ovoga što je Pavle ovdje nabrojao, morate doći do oltara, morate se moliti, morate to uraditi što pre, morate to uraditi iskrenije nego ikada i Bog će vratiti slavu i silu Svetoga Duha u vašu dušu. I ona nabraja, naravno, rodove Svetoga Duha. A rodovi Svetoga Duha su ljubav, radost, mir, dobrota, ljubaznost, vernost, krotost, uzdržljivost. Ono što Bog stavlja u vas. Kad prođe uzdesenje, brat Braha mi rekao, kaže, prva misao koja će nam proći kroz glavu, a bilo je tako lako, bilo je tako jednostavno.
Da.
Mi se tom vremenu uznesenja približavamo veoma brzo.
Amen.
I nekada je Bog mogao voditi ljude, kao što sam ja možda 20-30 godina, kroz razna duhovna iskustva, da ih prožive ovo, prožive ono, da ih nauči ovome, da ih nauči onome, danas. Danas je vreme brzo. Danas je Bog brzo odgovarati na ovakve molitve za Svetoga Duha i za nanovog rođenje, zato što vremena nije puno ostalo. Nećete morati da čekate danima, mjesecima i godinama da bi dobili bilo koju od ovih stvari. Ako vas Duh vodi, kaže ovaj stih, niste pod zakonom.
Amen.
I kada je govorio o tim stvarima, i uvijek se setim, i uvijek ću se sećati, i uvijek ću govoriti o tome, o čoveku koji je obukao kaput u zimski dan i gdje je u njegovom džepu bila cedulja sa pitanjem gdje ćeš provesti večnost. Počeo je da čita Bibliju, otišao je do Billy Grahama i Billy Graham mu je rekao, veruj Isusa Hrista i to je dovoljno. Otišao je do Oral Robertsa i pentakostalaca, oni su mu rekli, govori u jezicima i kliči i to će biti dovoljno. Došao je do brata Brahama i brat Braham mu je rekao, vidiš, to je osoba koju si pribio. Ali onoga dana, kada si pročitao tu cedulju, nešto je dodirnulo tvoje srce. Ti si poželao Krista. I taj dan si ga isreo i dobio.
Amen.
I to je jedna od stvari. Vi se pitate šta je Sveti Duh. Da li je Sveti Duh u meni? Želiš li da tvoja deca budu spašena? Želiš li to? Moliš li za to? To je Sveti Duh. A onda se pitaš da li ja imam veru da bi moja porodica i da bi moja deca bila spasena. Bog je stavio tu želju u vaše srce. Će odgovoriti na tu potrebu. Nemojte zaboraviti da je učenje vrata Abrahama o odgovorenoj molitvi bilo veoma jednostavno. Kada je govorio na isceliteljskom skupu i ta propoved je snimljena na, za televiziju, šta je onda bilo, na trake, govorio je, kaže, ako vi sedite ovdje, čak i da Biblija nije napisana, i da nemate obećanje o božanskom izlečenju, vaša želja i dubina vašeg srca koja traži iscelitelja svedoči o tome da negde na nebesima postoji fontana milosti koja će se izliti na vas. Jer dubina doziva dubinu. A ista stvar je i danas. Ja vas ne pitam da li vi sada imate teološku veru za svoju decu. Ja vas samo pitam jedno jednostavno pitanje. Da li vi želite da ona dođu do Hrista Isusa? Da li želite da ona upoznaju sve mogućega Boga? Da li želite da oni imaju Svetoga Duha? Da li želite? I onda ljudi kažu, ja to želim više nego da ja to imam. Ne moraš više, želi isto onoliko koliko želiš za sebe, jer Bog to ima i za tebe i za njih.
Amen.
Ali tvoja želja svedoči o tome da postoji jedan spasitelj na nebesima koji će ispuniti to, jer da nema te dubine u tebi, tvoja deca nikada ne bi bila spasena. Dubina doziva dubinu. I ako sediš tu i ako kažeš ja želim da nekome svedočim ovo evanđelje, dvoje, troje ljudi koji će se na moje svedočanstvo obratiti, to je moja najveća želja, brate Dragomire, Bog ima tu trojicu ljudi za koje moliš i On će ti to dati. Sama tvoja želja svedoči o tome da ti ljudi negde hode. Kada i kako, to ne znam. I to je način na koji je brat Brahan govorio o isceliteljskim skupovima. On je govorio o slepom Simeonu koji je vođen do Isusa Hrista. Nećeš umreti dok ne vidiš Mesiju, dok ne vidiš Božijeg spasitelja i njegovo srce ga je dovelo do Hrista. Jednom kada Sveti Duh dođe, to je tako. Solomon je rekao, dugo nadanje mori srce. Ispunjena želja drvo je život. Ali pre nego što uđete u takav jednostavan život sa Hristom, život odgovorene molitve, život hodanja u Božjoj blizini, život ljubavi u kojoj ćete život provesti voleći ga. Izbacite sve iz sebe. Spalite sve za sobom. Uđite u najsvetije mjesto. Skinite terete sa sebe. Skinite tu ideju da je Bogu teško služiti. Zadovoljstvo je hodati sa Hristom. Uživanje je služiti Bogu. I zato brat Abraham kaže, ja nikada nisam u životu radio ono što ne želim. Ja sam uvek bio njegov sluga. Nekada je bilo teško, naporno, nekada su ljudi bili protiv toga. Ali moje srce je uvek bilo ispravno. Ja sam to želeo da radim. I kad me izdavala fizička snaga, i kad ga izdavala fizička snaga, on je želeo to da radi. I kada je provodio noći u molitvenim redovima, on je želeo to da radi. I kada ga je to dovelo do nervnih problema od iscrpljenosti, on je i dalje to želeo da radi. On je voleo ljude. On je imao službu da ih blagosilja i da im pomogne. On im je služio celim svojim bićem. On im je služio celim svojim srcem. I Bog je to poštovao. Ista stvar i sa nama danas. Obično ljudi uzimaju post da bi očistili svoje srce. A onda uzimaju također post i da bi za ljude koji su, kaže Isus Hrist je rekao, ova vrsta duhova se izgoni samo postom i molitvom. Ali obično postite sa uzdržavanjem od hrane radi svoga vlastitoga očišćenja. I zato kako se vraćamo dubinama iskrenosti, nemojmo nikada zaboraviti da vrijeme koje živimo, da dan koji živimo, da dani koji živimo su u stvari dani u kome Satana pokušava da to ubije. Iskrenost. Da od svega napravi formu. Ili fanatizam. Da od ljudi naprave ili filozofe, ili fanatike. Isusu Hristu nisu potrebni ni jedni, ni drugi. I ni jedni, ni drugi neće biti uzneseni. Ni jedni, ni drugi neće biti uzneseni. Uzeti tako jednostavnu poruku brata Brahama i onda je zakomplikovati do neviđenih stvari, do nerazumljivosti. Vidite, do apsurda čak. Za zamenu, za iskrenost, Bog ljudima daje filozofiju. To je zamena za iskrenost. I onda komplikuju jednostavne stvari. Brat Brahama je rekao da je Bog u jednostavnosti otkrio sebe. I on je sebe toliko pojednostavio da su ga ribari mogli razumjeti. On je sebe toliko pojednostavio da su ljudi bez škole i bez znanja da se potpišu znali da razumeju njegovu poruku i njegovo sveto pismo. I zato je i poruka Viljama Brahama veoma, veoma jednostavna. Ali u zamenu, zbog nedostatka iskrenosti, ljudi uzimaju teologiju, filozofiju i onda filozofiraju do iznemoglosti. I kada sve te svoje priče završe, ljudi ne znaju više na čemu stoje. Šta je ispravno, šta nije. Ta poruka koja je otkrivena izgleda sada toliko komplikovana kada prođe kroz njihove filtere, da gotovo više niko ne može doći do spasenja, više to niko ne može razumjeti. I znate šta su takvi filozofi uradili u prvom crkvenom dobu? Odveli su crkvu u katolicizam. Oni su to toliko zakomplikovali i onda su rekli, znate šta vi obični ljudi, laici u crkvi, vi to ne možete razumjeti, zato je najbolje da vi ni ne čitate Bibliju. Ali zato će Bog postaviti sveštenike između vas i Boga, i pošto vi ne možete razumjeti Bibliju, ona je toliko komplikovana i toliko teška, sad ćemo mi sveti ljudi, koji su prošli fakultete, završili i dobili svoje titule i dobili svoje diplome, mi ćemo vam objasniti šta Biblija u stvari govori. I to je bila taktika prvog crkvenog doba, kada se Antihristov duh vratio, kada se Judin duh vratio u crkvu. On je zakomplikovao evanđelje, zakomplikovao je te jednostavne stvari i rekao je, sada ću ja postaviti sveštenstvo u crkvi i oni će vam objašnjavati ono što vi nikako ne možete razumjeti. I to se dešavalo kroz svako dobu. Bog je došao sa jednostavnom porukom u Luterovom dobu i ta poruka je bila veoma jednostavna. Sklonite Marijine kipove iz crkve. Nemojte se više moliti svecima. Verujte Isusa Hrista, on vas je opravdao. Ovaj Vatikan i ovaj Papa koji kaže da je Boži sluga je u stvari Antihrist, izađite iz Babilona. I to je bilo to. I sada kada smo došli do poruke brata Brahama i tu imate nekoliko važnih stvari, on je rekao, napustite Vavila, napustite denominaciju zato što je ona mrtva, formalna, je ostavila je reč Božju, izađite i krstite se u ime Isusa Hrista. A onda je rekao što je bio prvi greh. Onda je rekao da će pečati biti otvoreni, da, i šta su pečati i to je to. I nema to potrebe komplikovati do besmisla. Uzet ćemo pa ćemo pričati o onome što ni sami ne razumemo, a kada završimo svoje priču i naše razgovore, niko neće razumjeti što smo mi htjeli da kažem. I dokle će nas to dovesti? Mislim, dokle to dovodi crkvu? Dovodi do samouništenja. Brat Brahama kaže, a drugi ljudi su fanatici. I u Brahamovo vrijeme crkva je išla u te dve krajnosti. Fanatici skaču, deru se, vrište. Ali između, u sredini puta je nevesta Isusa Hrista, koja je pomazana zaista istinskim, pravim duhom i koja je krštena Svetim Duhom i zapečaćena Svetim Duhom do dana izbavljen. I kada razmišljamo o božanskom izlečenju u ove dane, ljudi kažu nema ga kao što je bilo u danima brata Brahama, i to je istina. Zato što je mnogo više greha nego što je bilo u danima brata Brahama. Jer da bi čovjek danas izlečen bio, on mora prvo svoje srce izmiriti sa Bogom. Oprostiti ako treba da oprosti. Zatražiti oproštenje od drugih ako ih je povredio. Priznati svoje slabosti Bogu. I onda će stvar funkcionisati. Kao što je to bilo u Veslijeva vremena. Znate, u Veslijeva vremena niko nije naučavao božansko izlečenje. 19. vek niko to nije propovedao. Imali su svoju poruku pro posvećenja, ali su na te skupove dolazila masa ljudi gdje se propovedalo evanđelje. I mnogi od njih su bili bolesni, kada su otišli sa skupova, bili su izlečeni. Zašto? Zato što su se pokajali od greha. Bolest je uvijek bila i jeste posljedica greha. I ako se ikada isceliteljska sila u većoj meri bude pokazivala u crkvama poruke, to će biti zato što su se ljudi pokajali, obrezali svoja srca, prineli sebe na oltar Gospodnji i verom se približili Bogu. Zato je naša sloboda. Sloboda od greha. I to je veoma važna stvar. Veoma važna tema. I kada bi sklopio ove zadnje stvari o kojima propoveda, sve sam svesniji. Da je ljubav ohladila po proroštvu Isusa Hrista. Da je čas u kome živimo poziv na pokajanje. Da je veoma bitna izjava brata Brahama u crkvenim dobima koji je rekao, ako grešnik treba da se kaje, formalni vernik koji godina provodi u crkvi, a ohladio je prema Bogu, treba da se kaje još i više. I ako smo ikada živjeli vrijeme pokajanja, onda je to vrijeme danas. Vrijeme pokajanja je jako čudno vrijeme u Bibliji. Ono se pominje u tijatrijskom crkvenom dobu. Gdje Bog kaže katoličkoj crkvi, dao sam joj vrijeme za pokajanje. Dobili su vrijeme. I vrijeme pokajanja je vrijeme u kome sve izgleda da stoji na svome mjestu, a ništa nije kako treba. Crkva napreduje. Ljudi napreduju. Grešnici napreduju. Životi napreduju. I ljudima izgleda da je sve u redu. Vremena pokajanja su jedno vrijeme u stvari koje je priprema za dolazak Gospoda. Poruka Jovana Krstitelja je bila poruka samo pokajanja. Ilija i Elisej su činili čuda u Starome Zavetu, ali Jovan Krstitelj sa Ivinim duhom kada je došao Izrael nije činio nikakva čuda, ali je propovedao u sili Božjoj koja je mogla ljude dovesti do pokajanja. I to je bilo vrijeme pokajanja. Vrijeme pokajanja ili pripreme za dolazak Gospodin. On je pripremio Božji narod do susrete Gospoda. Ali sve oko njega je išlo nekom svojom rutinom. Ljudi žive rutinske živote. Nema velikih talasanja ni velikih drama u njihovim životima. Život ide nekim svojom rutinom. Izgleda da se ne dešava ni dobro ni loše, nego ih se ide utabanim stazama i živi se život po navici. I ljudi ne razumeju zašto je to tako. Zato što je Bog ljudima dao vreme pokajanja. Gdje očekuje od njih da približe svoja srca Gospodu. I to vrijeme pokajanja može dugo da traje. Može da traje čak decenijom. Nekada je trajalo vekovim. To vrijeme pokajanja kada je bilo u vrijeme Izraela, dok su Izraelci bili robovi u Egiptu, on je u Hananskim zemljama, tim narodima koji su živjeli sa ove strane Jordana, dao vrijeme pokajanja koje je trajalo 400 godina. U tih 400 godina Izrael je bio pod pritiskom, bili su robovi, ali ovi su imali svoje vreme i život je tekao jednom svojom rutinom, monotonijom. Generacija je smenjivala generaciju, ljudi su gradili, sadili, radili su svoje uobičajene stvari, živeli su svoje živote i Bog je cijelo vreme posmatrao šta će oni da urade sa njim.
Šta će oni učiniti, brat Abraham kaže, šta će oni učiniti sa ovim Isusom prozvanim Hristom? Dao im je vreme, dao im je godine. Ista stvar je bila u Tijatiri, on je katoličkoj crkvi dao vekove da se pokaje od svojeg paganizma. Ali crkva je napredovala, službe su išle, ona se širila, postala je sve jača, postala je sve uticajnija, a Bog je samo gledao i posmatrao. Ali ovo je vaše vreme. Vreme da sledite račune sa Bogom, vreme da sredite svoja srca, vreme da sredite svoje živote, i kada to vreme jednom istekne, dolazi sud. Brat Abraham govori u pečatima i on kaže, on je pentakostalnoj denominacijskoj crkvi dao vreme za pokajanje. I u tom vremenu crkva je rasla. Pravili su velike zgrade. Bili su veliki propovednici, bili su veliki ljudi, bili su veliki sveštenici, bilo je veliko probuđenje, bila su velika isceljenja i sve to vreme oni nisu shvatali da im Bog daje vreme za pokajanje. I onda smo ušli u službu Ilije proroka. Ilija prorok je propovedao, brat Abraham je propovedao, propovedao je poruku, propovedao je otvorene pečate i došlo je nevestino doba. I mi smo isto tu. Znate, nevestino doba je uradilo iste stvari koje su svi uradili. U velikom broju ljudi izabrali su zakon umjesto milosti. I dovoljno je pogledati na sve te velike teologe, velike učitelje, velike crkve, velika otkrivenja, velike dubine i vidjeti u stvari da to jeste tako. I vidjeti da se za zadnjih nekoliko decenija ne dešava ništa spektakularno. Ljudi žive, rade, grade, sade, rade sve te stvari. Crkve im napreduju ili oni misle da napreduju i sve to vreme Bog je dao njima vreme za pokajanje. Ne, nisam vam dao ovu poruku da bi teoretisali, nisam vam dao ovu poruku da bi pravili fakultete, teološke udruženje, dao sam vam ovu poruku da bi živjeli po njoj. Dao sam vam ovu poruku da bi iskoristili znanje koje imate, da bi se odgovorno ponašali prema istini koja vam je dana, dao sam vam ovo vreme da bi se pokajali, da bi primili Svetoga Duha, očekujem da ove godine koje sam vam dao iskoristite mudro i razumno i odgovorno prema svojoj vlastitoj duši. Jer Biblija je rekla, kome je puno dano, puno će se i tražiti od njega. Jer neće biti pred Bogom isti. Onaj koji je puno znao reči i onaj koji je malo znao reči.
Tako je, tako je.
Jer reč nam je data, ili znanje o reči nam je dato da bi bili poslušni toj reči.
Amen. Amen.
Da bi uradili ono što reč kaže.
Amen.
Ne da bi raspravljali o njoj, ne da bi teoretisali o njoj, ne da bi je analizirali, ne da bi je skenirali, ne da bi je secirali, nego da bi joj se podredili. Bog je rekao, pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I on nije to rekao da bi ljudi sada sedeli i analizirali to, da bi pričali o tome, nego da bi to baš uradili, kako je rečeno. Uradi tačno tako kako je rečeno i Bog će te poštovati. Znate, brat Abraham odgovara na pitanje jednog čoveka i taj čovjek je rekao, bratu Abrahamu, ti kažeš da đavo ne isceljuje. Kakva glupa teologija, kaže proroku. Ja ću ti pokazati neke tamo medijume ili ljude koji se bave vraćanjem, kaže i 30% od njih ode zaista izlečeno. A brat Abraham kaže, kako ti slabo poznaješ pismo, satana, satano ne izgodi. I onda brat Abraham objašnjava zašto su ljudi isceljeni na takvim skupovima. Kaže, oni misle da pristupaju Bogu.
Tako je.
Oni ne znaju bolje. Ali Bog poštuje njihovu veru.
Tako je.
Oni znaju i oni znaju da negdje postoji naprirodni Bog koji leči Bogu bolesne. Oni znaju da negdje postoje Jahve i njegova pomoć i oni pristupaju na način na koji najbolje znaju. I to je razlog zašto su sada su izmisle i idu u najnovije pagansko svetilište, manastir Tumane, to je tu negdje na Dunavu kod Jerdapa, i zaista mnogi ljudi dolaze izlečeni od najrazličitijih, teških i neizlečujih bolesti. Ali zašto Bog to radi? Zato što oni misle da kada uđu u taj hram i u taj manastir da oni prilaze Bogu. Oni ne znaju bolje. A Bog ih ne može držati odgovorne zbog njihovog neznanja. Da je želeo da znaju bolje, Bog bi im dao dar, Bog bi im dao otkrivenje. Bog bi im otvorio razum da razumeju pisma, ali pisma su za njih zatvorena. Bog je njih oslepeo. Ali ono što najbolje znaju, oni rade. I Bog to poštuje. A sad zamislite da se ja, koji znam sve ovo, razbolim i odem u tumane. Pa kako bih jednog dana obrazložio to Gospodu? Tamo će stati jedan čovjek koji ništa nije znao. I njega će Bog pitati zašto si išao u tumane radi izlečenja u taj manastir. On će reći to sam najbolje znao. Niko mi nikada nije pričao o Isusu Hristu, o pokajanju, o krštenju ime Isusa Hrista. U svom životu nisam čuo da postoji William Rah. I poruka zadnjih vremena. Radio sam po svom najboljem znanju i Bog će reći u redu. A da onda, na primjer, stanem tamo ja i da me Bog pita zašto si ti išao u tumane po izlečenju? Jesi znao za Iliju proroka? Da jesam. Jesi znao za otvaranje pečata? Da jesam. Jesi znao za krštenje ime Isusa Hrista? Da, znao sam. Pa što si išao tamo kad si sve to znao?
Amen.
Jer kome je puno dano, puno će se i tražiti od njega.
Amen.
E sada ovo vreme pokajanja koje nam je Bog dao, od nas zahteva u ovim danima i ovim vremenima samo jednu stvar. Da uradimo ono što znamo da treba da se uradi. Vidite, kada Bog da ljudima velika otkrivenja, on je to nama dao i neće se pokajati zbog toga. On je nama otvorio naše razumevanje da razumemo pisma kao što je otvorio učenicima na putu za Emaus. Mi razumemo Bibliju, ona je nama otvorena kao što je njima bio otvoren stari zavet, nama je otvoren novi. Mi znamo za plan spasenja. Mi znamo za pečat. Mi znamo za antihristov duh. Mi znamo čak što je bio prvi greh. Mi znamo da je Bog imao proroka na sebi. Mi znamo da dolazi uznesenje. Mi sve to znamo. Mi znamo da je trojstvo jedna vavilonska, vatikanska doktrina. Mi znamo da to nije ime, da... Da je, mi znamo za ime, mi znamo da je Bog jedan. Znamo sve te stvari i Bog nas drži odgovornim šta ćemo uraditi sa tim što nam je dan. Postoje samo dve stvari koje su ljudi radili kroz istoriju. Ili su teoretisali o tome, ili su živeli po tome.
Tako je, amen.
Ili su bili poslušni tome, ili su filozofirali o tome. I sada izbor je naš, a on je nama dao vreme da uradimo pravu stvar. I to vreme se zove vreme pokajanja. I svako doba je biralo zakon umjesto milosti. Uzimanje teorija, doktrina, rasprava, filozofiranja u crkvi, teoretisanja, svi su to uzeli rađe nego da uzmu reč i da žive po reč. Znate, to su vam te stvari koje su, Bog je dao vreme. I ljudi u Hananskoj zemlji imali su 400 godina, dok je Izrael patio, Bog je čekao, hoće li se tamo iko pokajati. Bilo ko. I u zadnjoj generaciji tih Hananaca to je bila samo Rava i to su bili Gavajci. S tim što se Rahaba jedina tamo pokaja. A imali su 400 godina. I onda ljudi kažu, Bog je surov Bog zato što je istrebio sve te narode. Pre nego što ih je sudio, pre nego što ih je istrebio, 400 godina je čekao njihovo pokajanje. Katoličku crkvu. On je uradio u vreme pokajanja tijatrijskog crkvenog doba, isto što je uradio i u vreme Izraela u Egiptu. On je gledao kako se njegovo izabrano seme muči. On je u vreme tog crnog konja i crnog jehača gledao kako istrebljuju hrišćane. On je gledao sve te stvari. I čekao da se katolička crkva pokaje. Nisu to uradili. On je čekao da se pentakostalna crkva odrekne svoga fanatizma. Nisu to uradili. On je čekao da se pentakostalci odreknu trojstva. Nisu to uradili. Znate šta on danas čeka? on danas čeka da ljudi, vernici ove poruke, koje drugi ljudi nazivaju brahaministi, budu poslušni onome što je rečeno,
amen,
da
amen.
Urade to. Amen. Ne da pričaju o tome, da urade to. Ako je rekao krstite se u ime Isusa Hrista, krstite se u njegovo ime. Ako je rekao pokajte se, to tačno to znači. Idite i uradite to. I ovo probuđenje, nazovimo ga nevestino probuđenje, je upravo u tome rascep. Mi se nalazimo na tome mestu i znate šta? Ja ne znam kako će ljudi prolaziti na sudu Božijem, ja ne znam ko je luda, ko je mudra devica, ja nemam pojma o svemu tome, ali znam jednu stvar. Da onaj koji puno zna, puno će se tražiti.
Amen.
Da znanje koje nam je predato, koje mi nazivamo otkrivenjem, poziva na odgovornost da radimo ono što nam je rečeno. A ljudi uvek vole da raspravljaju. Završit ćemo se polako. Ali oni zatvore sebe u male krugove i beskrajno pričaju o reči.
Tako je.
Doduše, to im pismo nije reklo da rade. Ono je reklo molite se Bogu bez prestanka.
Amen.
Nemojte se skupljati da bi teoretisali o reči, skupljajte se radi molitve.
Amen.
Molite se Bogu bez prestanka, zahvaljujte na svemu u ime Isusa Hrista.
Amen.
A onda je još rečeno, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Da li oni to rade? Veoma mali broj njih, naravno. Zato što drugi su izabrali zakon umjesto milosti. Kao što je to uradila do sad kod crkveno doba. A onda brat Brahan kaže o sadskom crkvenom dobu, to je Luterovo doba, kaže kada su velika i popularna imena tog doba pala. Mi gledamo na velike razorene službe ili ranjene službe. Što bi se mi zamarali time u sadskom dobu, sva velika imena toga doba su pala. Mi razmišljamo o velikim i popularnim službama, o velikim imenima. Pazite, brat Brahan kaže, takozvani vernici su veoma često među tim popularnim ljudima u svetu. Što bi se mi zamarali tim šta se negde dešava preko okeana, ovamo ili onamo, naše je da radimo ono što znamo da moramo raditi. Ne da očajavamo, nego da molimo. Ne da se sažaljavamo, nego da se kajemo. Ne da pričamo o istini koju znamo, nego da ih se pokori. Znate, apostol Jakov je rekao čovjek koji puno zna, a ne čini. Kada svaki put kada se pogleda u ogledalo, on će biti isti. Svaki put kada pogleda sebe u ogledalo. Jer priča o reči neće promijeniti naše sudbine.
Tako je.
Priča o reči neće promijeniti naša srca. Čak slušanje propovedi neće promijeniti naša srca, nego kada čovjek čuje i uradi ono što
tako je. Amen, amen, amen.
I kada se tome podredi. To je to.
Amen.
Bog će vam dati ono što najviše ova generacija vernika poruke treba. Očajnički treba. Novo srce. Bog će ih osloboditi od duha. Znate što se desilo? Bezakonje se umnožili i ljubav mnogih je ohladila. Ne daće, nego jest. Ali kroz poslušnost reči i činjenje onoga što znamo da je istina, Bog će imati jednu malu grupu ljudi. Nevestu Isusa Hrista. Koji nikakav duh ovoga sveta neće moći slomiti.
Amen.
Jer jedna stvar je očita. Nevesta Isusa Hrista će izbeći toj zamci hladnoće i mlakosti Laodike. Zbog toga je ona i nazvana nevesta.
Amen.
Zato što je zaljubljena u svog nebeskog mladoženja.
Amen.
Zato što je ljubav u njenom srcu. I na kraju ove službe reći ću samo ono što je prorok rekao. Kleknite na svoje koleno i molite se Bogu iskreno što najbolje znate. Sve dok u vama ne ostane jedino želja da mu služite.
Amen.
Kao vas Bog blagoslovi. Hvala.
Dragi naš Oče nebeski, Gospode, to jeste ono što želimo i zbog čega smo se skupili, Bože, da služimo Tebi, Gospode, da ljubimo Gospoda našega Boga, da od sveg srca, svom dušom i svom snagom, Gospode, Ti znaš srce ljudi, Gospode, i niko ne može, Bože, sve ono neće biti ništa tajno što neće biti objavljeno javno, Oče. Ljudi ne mogu sakriti ništa, Gospode, i ne treba da sakriju. I mi se molimo, Gospode, da Tvoja milost, ona prava istinska milost koja dovodi čoveka do pokajanja, kao što je ispisano da ćeš u posljednjim danima izliti na dom Davidov duha milosti i molitava, Gospode. Tako, Gospode, to je taj duh, sveti duh koji nagoni čoveka da se moli, koji ispiriše čoveka da bude iskren, koji ispiriše čoveka da preda sebe, Gospode. I mi smo samo, bar ja, Bože, dolazim uvek na ove službe, Bože, zato što želim da budem blizu Bogu, Oče. I tako molim se da imamo tu jednu veliku želju, Bože, da kao što je Abraham bio Božji prijatelj i kao što se Abraham nazvao prijatelj Božji, da mi, Bože, doživimo Tebe kao najboljeg prijatelja, Gospode. I znamo da si Ti, Bože, naš brat, naš prijatelj, postao si nama sve, Gospode, da bi mi mogli postati Božji dom, Oče. I imamo, kao što kaže Pavla, velikog prvosveštenika Bože, nad domom Božijim, Isusa, a mi smo njegova kuća. Bože, hvala Ti za dobrotu, hvala Ti za propoved ovog jutra, hvala Ti, Bože, za inspiraciju koju si poslao nama, Bože, da se približimo Tebi verom, Oče. Hvala Ti, Gospode, za otkrivenja koje nam daješ sve ove godine, Gospode. Molim se, Bože, da imamo jednu veliku želju, Bože, da tvorimo ono što smo čuli, Gospode, da se ispravimo sve ono što nije bilo ispravno, Gospode, da činimo, Bože, dela vere, dela koje su ugodna Tebi, Oče, da sa jednim iskrenitim i pravim srcem uvek prilazimo Tebi, Oče. Gospode, blagoslovi svakog brata mog i svaku sestru koja je ovde, Oče. Daj mu, Bože, da i on ima iskustvo tog novog srca, Bože, te velike želje da se tvori ono što je pravedno, istinito, Oče, da ne živimo po rutini i po nekim pravilima, Bože, već po srcu koje voli Boga, Oče. Tako, Bože, blagoslovio i ljude koji prati ovaj stream, Gospode, daj njima duha razumevanja, Bože. Daj da shvate svako ko čuje ovu propoved, da je razume, Gospode. Znam da mnogi ljudi neće čuti, a opet neki će čuti, Gospode. I molimo se za sve te neke, Gospode, da ih Ti blagosloviš, da im otvoriš oči, Gospode. Laodikeja je, Bože, slepa, gola, jadna, bedna i to ne zna oči. I Bože, Ti si rekao, savjetujem Ti da kupiš ulje, da pomažeš svoje oči, da vidiš, da se obogatiš, da uzmeš od mene zlata pročišćenog u ognju i da se obučeš u bele haljine. Tako, Oče, pomozi nam da uradimo to što nas Duh savjetuje da uradimo, Oče, i da ne propustimo ama baš ništa od svega toga što si nam rekao, Oče. I Bože, daj da to uradimo od sveg srca, ne sa pola srca, ne sa pola snage, Bože, nek da usmerimo svu svoju energiju i svoju snagu i sve što imamo, Bože, da ispunimo naš poziv i našu službu u ovom danu, Oče. Mi to molimo u ime Isusa Hrista. Amen.